Isaorantsika Andriamanitra nanome antsika indray ity fotoana lehibe ity izay afahana miaino sy mianatra ny tenin'Andriamanitra. Miarabanao mpiaino manaraka ny fandarana ihany koa amin'izao fotoana izao, ary dia angataka ny fiasan'ny fanamasiny tsika. Andriamanitra no hitarika ny fosiny saintsika amin'ny alalan'ny asan'ny fanahiny. Azahoantsika ny hevitry ny teniny ka androsontsika ary ahitantsika ny famonjena izany. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izahay fa Andriamanitra lehibe anao, Andriamanitra velona, Andriamanitra miteny, ary ny teninao dia mahefa, mahery, mahavita zavatra, satria tamin'ny alalan'izany teninao zany no naharinao ny zavatra rehetra, ary zany teninao zany no hiazonanao ny zavatra rehetra, ary ny teninao no entinao mamonjy izay rehetra mino. Ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very ny teninao, fa herin'Andriamanitra kosa amin'izay rehetra ho vonjena. Ka dia misaotra anao izahay no ny teninao, ary ankehitrindra hianatra hiaino izany teninao izany izahay Tompo. Dia mangataka ny asan'ny fanahinao, fanahymasinao, tsy lovy ny sainay, sokafy ny masom-panahinay, aoka hahiratra ny masonay ka mba ho fantatray ny marina, ary taio izahay amin'izany marina izany mba ho tonga amin'ny tena finoana ary ahazo ny famonjena. Raha mbola misy ny tsy manana izany dia mba hahita ny famonjena izy anio, ary zay rehetra efa mifovonjy dia mba hiorina amin'izany fahamarinana izany. Dia misaotra anao Tompo fa mihaino vavaka ianao ary mamaly vavaka. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izao vavaka izao. Amen. Ny fanambaran'Andriamanitra izany no lohateny entintsika indray amin'ity maraina ity. Andeha hovakiantsika ny soratra masina ao amin'ny Jaona 7:50 ka hatramin'ny 13:30. Hotohizantsika izany ao amin'ny epistily ny Jaona 5:5-7 ka hatramin'ny 14:10. Ny Jaona ary novakiantsika mialoha 7. Ary ny mponina sasany tany Jerosalema dia nanao hoe: tsy ilay ity va ilay tadiavinao vonoana? Ary indro izy miteny miariary nefa tsy misy miteny azy akory? Sao efa fantatry ny mpanapaka nefa io ny Kristy? Nefa fantatsika izay ny aviany lay io, fa raha avy Kristy tsy misy mahalala izay aviany. Dia niantso teo amin'ny kianjan'ny tempoly Jesosy raha nampianatra ka nanao hoe: izaho dia fantatrareo sady fantatrareo koa izay ny aviko, ary tsy avy ho ay aho fa marina ny nanirakahy izay tsy fantatrareo. Izaho mahalala azy fa izy no ny aviko ka izy no nanirakahy. Dia nitady sambotra azy ny olona kanefa tsy nisy nanintsy tanana taminy satria tsy mbola tonga ny fotoany. Ary maro ny vahoaka no nino azy ka nanao hoe: raha tonga Kristy moa anao famantarana maro mihoatra noho ny nataon'ity lehilahy ity va izy? Toizantsika ao amin'ny Jaona 5:5-7. Raha mandray ny fanambaran'ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra. Fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambarany ny zanany. Izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy, satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Ary zao ny fanambarany: fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Reo andininy izay novakiantsika ireo dia samy ahitantsika avokoa fa Andriamanitra dia manambara amintsika an' Jesosy zanany. Manambara amintsika Andriamanitra Maro a ny dingana izay efa nolalovana tamin'izany atao hoe fanambaran'Andriamanitra izany. Fa Jesosy teniteny mihitsy hoe dinihinareo izy ny soratra masina, satria ataonareo fa ho aminy no hanananareo ny fiainana mandrakizay. Fa ireno izy ny manambara. Misy fanambarana izay ataon'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha, tamin'ny soratra tao amin'ny testamenta taloha manambara fa Jesosy no Kristy. Fa amin'ny fotoana izay niavian' Jesosy Kristy koa dia misy izany fanambaran'Andriamanitra izany, amin'ny atao hoe andro ny fanehoana indray izany. Amin'ny fotoana anankiray Andriamanitra dia manao asa manokana, dia asa fanehoana. Jesosy Kristy ny nasehoany amintsika ty ambonin'ny tany. Tonga nofo Jesosy Kristy, ary rehefa tonga nofo izy a, dia izy no nirahan'Andriamanitra ka anambara n'ilay afatra avy any amin'Andriamanitra. Ary ilay afatra avy any amin'Andriamanitra tsy inona akory fa Jesosy izy tenany ihany. Manambara tena Jesosy Kristy, izy ihany ilay ambarany. Ary izany fanambaran'ny tenany izany a no hitantsika ao amin'ny Jaona izay nivakiana teo, fa manambaran'ny tenany a Jesosy Kristy. Ary rehefa manambaran'ny tenany izy a, dia misy famantarana fahagagana izay ataony a, araka ny voasoratra any amin'ny testamenta taloha, fa raha ho avy ny Mesia ilay mpanompon'i Jehova izay hiasa hiaraka amin'ny fanahymasina, dia ampahiratra ny mason'ny jamba izy, amoaka ny mpifatotra hiala ao an-tranomaizina izy, anao asa mahagaga maro samihafa ilay Mesia araka ny voasoratra ao amin'ny testamenta taloha. Ka sady milaza ilay teny avy any amin'Andriamanitra izy, manambara ny tenany fa izy no Kristy, izy no ilay voahositr'Andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo izao. Tena mila famonjena mankontsika, satria mpanota, satria nanohitra an'Andriamanitra, satria mikiomy amin'Andriamanitra. Ilay olona voalohany izay lehibe tsika olombelona dia Adama no nanao izany voalohany. Ary satria nanao izany izy tamin'ny anaran'ny olombelona, dia nanaranaka izany ny taranak'olombelona rehetra. Raha mbola teraka Adama koa dia lasa mpikiomy amin'Andriamanitra, ary navita ratsiratsy kokoa noho izy azy. Ary izany no ilantsika famonjena, satria manohitra an'Andriamanitra isika, mikomy amin'Andriamanitra isika, miady amin'Andriamanitra isika. Kanefa iAndriamanitra izay ataontsika fahavalo sy edivantsika io a, dia izy no milaza amintsika, manambara amintsika ny famonjena hahafahantsika miverina any aminy. Ka Kristy no voatendry no ho mpamonjy antsika, hitondra antsika indray hiverina ho any aminy. I Kristy Jesosy, ilay Mesia, ilay voahositra no notendren'Andriamanitra hamonjy antsika ny amin'ny fahotantsika, anafaka antsika amin'ny fahotantsika, ary azahoantsika famelan-keloka ka tonga antsika hiavana indray amin'Andriamanitra. Ambaran'Andriamanitra izany tamin'ny andro ny fanehoana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonga teto amin'izao tontolo izao. Kanefa amin'izao androntsika ankehitriny izao, dia andro ny fahasoavana, dia tsy fanehoana intsony no ataon'Andriamanitra amin'izao andro ankehitriny izao. Fa efa naseho Jesosy Kristy, ary efa nahavita n'ilay asa famonjena izy, efa niakatra ho any an-danitra izy. Fa rehefa nirahany ny fanahy masina an'izao andro ankehitriny izao, dia asan'ny fanahy masina ny mandresy lahatra antsika amin'ny alalan'ny teny izay voasoratra. Dia ilay teny napetraka Jesosy Kristy tamin'ny apôstôly, ka io teny izay nosoratan'ny apôstôly io dia manana lanja mitovy amin'ny testamenta taloha izay voalazan'i Jesosy Kristy fa manambara azy. Ka ny fanambarana ataon'Andriamanitra amintsika ankehitriny dia ilay fanambarana ao amin'ny Baiboly, izay toriana ao amin'izany Baiboly izany, azavaina izahana ny manakatra azy ary azavaina mba ho azontsika izany fanambarana ataon'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly izany. Ka Andriamanitra dia manambara amintsika fa Jesosy no Kristy, Jesosy no ilay Mesia, Jesosy no voahositra ho mpamonjy antsika, ary ny angatahan'Andriamanitra amintsika, ny andidian'Andriamanitra antsika dia isika andray an'izany fanambarana izany. Ka ny fandraisana an'ilay fanambaran'Andriamanitra zany dia zao hoe ny fanekentsika ny zavatra voasoratra mikasika ny amin'ny Kristy ao amin'ny Baiboly, na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao, satria io ilay fanambaran'Andriamanitra. Io ilay mitovy lenta amin'ilay fanambaran'i Jesosy Kristy ny tenany tamin'izy tonga teto tany. Fa Andriamanitra moa manana ny andro izay hiasany, tsy andro ny fanehoana tsony izao a, fa andro ny fahasoavana, andro ny fampahafantarana, ka dia toriteny, fananarana, fampianarana, izany no atao mba anambaran'Andriamanitra amintsika fa Jesosy no Kristy. Ary dia manome fahendrena antsika izany a, mba handray izany fanambaran'Andriamanitra izany. Ozy ilay teny vakitsika teo hoe raha mandray ny fanambaran'ny olona isika dia lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra, fa ny fanambaran'Andriamanitra dia nanambaran'ny zanany. Tena zava-dehibe no entin'Andriamanitra amintsika amin'ny fanambarany an'i Jesosy Kristy io, satria io fahalalana ny Kristy araka ny fanambaran'Andriamanitra io a dia misy hery lehibe hiditra eo amin'ny fiainantsika, anova zavatra eo amin'ny fiainantsika izany fanambaran'Andriamanitra izany. Ka mila mandray an'izany fanambaran'Andriamanitra izany isika, raiso ny fanambaran'Andriamanitra ny kasika ny Kristy, fa izany no atonga anao tena ino azy marina. Izay ilay herin'Andriamanitra mahatonga n'ilay finoana ao anatintsika izany fanambarana izany. Betsaka ny miaina ny tenin'Andriamanitra dia tonga amin'izany atao hoe finoana izany. Fa maro kosa ny olona izay miambo manana fahalalana an'i Jesosy Kristy a, fa tsy mitondra finoana ary tsy mitondra famonjena, tsy mitondra fanovana eo amin'ny fiainany ny fahalalany an'i Jesosy Kristy. Eo amin'ilay tantara izay novakitsika teo a, dia ahitantsika mihitsy hoe ny fijerin'ny olona tsy ahatonga anao mihitsy a hino an'i Jesosy Kristy. Ny fanankinanao ny fahalalana an'i Kristy amin'ny fijerin'ny olona tsy mahatonga anao mino an'i Kristy, ary tsy ahatonga anao ahita ny famonjen'i Jesosy Kristy izany. Raiso ny fanambaran'Andriamanitra mikasika an'i Kristy, satria fahalalana azy a ny zava-dehibe. Raha toa ka miankina amin'ilay fijerin'ny olona ny fahalalanao an'i Kristy a, dia tsy hitondranao amin'ny finoana azy izany. Zavatra hitantsika tamin'ilay olona izay voalaza tao amin'ny tantara teo dia izao hoe ny mponina sasany tany Jerosalema dia nanao hoe tsy letivy a ilay tadiavy no finoana, ary indro izy miteny miariary nefa tsy misy miteny azy akory, sao efa fantatry ny mpanapaka ny fa io no Kristy. Eto ilay mponina tao Jerosalema dia somary vakasaina ihany, satria Jesosy Kristy efa malaza fa tadiavina ho finoana raha ny zava-misy nanodidina izao tantara izao no jerevany. Kanefa Jesosy miteny miariary, miteny ampahabe maso, dia mandinika reto mponina tao Jerosalema reto hoe sao dia efa fantatry ny mpitondra ane ka fa io no Kristy. Misy fahalalany an'i Jesosy ho Kristy izany, Fa miankina amin'ilay fahafantaran'ny mpanapaka no hahafantarany hoe io ny Kristy na tsy io. Zany hoe raha hijery an'i Jesosy izy ho Kristy, de mijery an'ilay mpanapaka aloha izy. Ankininy amin'ny fijerin'ilay mpanapaka ny fahalalany an'i Kristy, ka anekeny an'i Kristy ho Kristy, ka raha manaiky an'i Jesosy ho Kristy ireo mpanapaka ireo a, de mba hanaiky koa izy zany. Ary raha tsy manaiky ireo de mba tsy hanaiky koa izy. Ka eto izy de miteny hoe so de mba efa fantatry ny mpanapaka ny fa io no Kristy. Zany hoe so de tara isika fa efa io kay no Kristy. Zany hoe nankiny amin'ny fijeriny reto mpanapaka ireto a ny fahafantarany an'i Jesosy ho Kristy. Ary eo amin'ny fiainana de maro ny olona no manankina ny fijeriny an'i Jesosy a amin'ny hevitry ny mpitondra fivavahana. Ny hevitry ny mpitondra fivavahana, ny hevitry ny fivavahana. Ahoana fijerin'ny fivavahana ny amin'i Jesosy Kristy de izay no arahany. Izay no itopony. Izay ny ametrahany ny tokony. Ka raha efa ireo mpitondra fivavahana ireo no miteny hoe zao Kristy, de izay no inony fa izy tsy manana fahalalana ho azy ny amin'izany atao hoe iza moa Jesosy Kristy zany. Ka rehefa miankina amin'olona, miankina amin'ny fahefan'ny mpanapaka ny fahafantarantsika ny Kristy, de tsy mitondra antsika ho any amin'ny finoanan'i Jesosy marina izany. Betsaka ny olona raha voatenena hoe Kristy, Jesosy no Kristy, de mihevitra fa efa mahafantatra an'izany. Kanefa le fahalalany an'i Kristy tsy fahalalana miorona amin'ilay fanambaran'Andriamanitra, fa miorona amin'ny fijerin'ny olona izay heveriny fa mpanapaka. Ny mpitondra fivavahana izany. Kanefa ny fijerin'ny mpitondra fivavahana de tsy voatery ho mitovy amin'ilay fanambaran'Andriamanitra, fa mety voatery n'ilay fivavahana, lay fanao ara-pivavahana, lay navelan'ny fivavahana sy ny tantara, de izay ihany ny fantany. Ary raha misy hevitra diso avoaka n'ilay mpanapaka de tsy fantany akory hoe marin' zany na diso zany, fa tena mietehitra tanteraka amin'ilay mpanapaka, amin'ilay mpitondra, amin'ilay mpitarika ny ametrahan'ny olona sasany ny fahalalany an'i Jesosy Kristy. Ary zay lazain'ireo ny amin'i Jesosy Kristy de izay ny fantany ny amin'i Jesosy Kristy, ka tsy ho tonga amin'ilay tena finoana mahavonjy ny olona. Raha zany no ametrahany a ny fiainany, ny zany no ametrahany fahafantarany sy ny finoany an'i Jesosy Kristy, satria finoana mipetraka eo ambonin'ny hevitry ny olona izany a, fa tsy mipetraka, tsy miantehitra eo amin'ny fanambaran'Andriamanitra. Ka ny Baiboly eto a de mampiseho amintsika mihitsy hoe aza mba ny olona ny anteherana ny mikasika ny amin'izay inonao ny amin'i Jesosy Kristy, fa aoka ny fanambaran'Andriamanitra de izay voasoratra ao amin'ny Baiboly. Raha mitovy amin'izay voasoratra ao amin'ny Baiboly moa no lazain'ny mpitarika sy ny mpitondra ny fivavahana, de izay voasoratra ao amin'ny Baiboly zany ny ankina ny finoanao, fa tsy izay lazain'ny olona akory, tsy izay ambaran'ny olona akory. Ka le zava-dehibe mihitsy ny fanambaran'Andriamanitra. Raha mandray fanambaran'ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra. Fa ny fanambaran'Andriamanitra de ny nanambarany ny zanany. Zay mino ny zanak'Andriamanitra no manana fanambarana ao anatiny. Ny zavatra manaraka ihany koa de izao hoe ny fiheveran'ny tena manokana na ny fiheveran'ny vahoakany ny amin'i Jesosy Kristy a de tsy mitondra finoana marina ary tsy mitondra famonjena ho an'izay miatehitra ny amin'izany. Eo amin'ny andininy fa 7:20 de izy hoe nefa fantatsika izay ny aviany le io, fa raha avy Kristy tsy misy mahalala izay aviany. Eto indray dia mametraka tsara le vahoaka hoe le mpanapaka aloha zany no antenaina moka ny heviny hoe io ve ny Kristy sa tsy io. Kanefa toizany indray ilay hevitra dia hoe manana fahalalana isika ozy, any hoe le olona tsotra zany a dia mihevitra koa fa manana fahalalana ny Kristy. Ary ny fahafantarany an'ilay Kristy eto dia hoe tsy misy mahalala izay hiaviany, anefa Jesosy dia fantatra izay niaviany, dia milaza indray zany fa tsy io ny Kristy, satria raha io ny Kristy a dia tsy misy mahalala izay hiaviany. Fapetraka amin'ny fanontaniana hoe f'iza moa nilazanao an'izany? Fa iza no milaza aminao fa tsy misy mahalala izay hiaviany? Raha metrana zany fanontaniana zany reto olona reto dia tsy misy fototra iorenana zany zavatra inoany zany, fa eritreritra fotsiny, eritreritra mba tonga tao an-tsainy, eritreritra mba zay ny tiany raha ohatra ka tonga tokoa Kristy dia mba tsisy mahalala izay hiaviany. Izay no ny heveriny, izay no mahafinaritra ny sainy, izay no azo ny ekena sy tiano ekena, dia lazainy fa izay mihitsy le izy. Ary betsaka ny olona manana fiheverana tahaka izany, hoe ny fiheverany manokana ny amin'ny Kristy, amiko anahy dia izao Kristy, ny anazy izao le fiheverako an'le Kristy, f'iza milaza aminao fa izany le tena izy. Ary dia tsisy fototra, tsisy iorenana izany zavatra inoana izany na izany fahalalana izany. Ka zava-dehibe mihitsy ny hoe raiso le fanambaran'Andriamanitra, le ny soratana ao amin'ny Baiboly, ilay toriana mivoaka avy ao amin'ny Baiboly mikasika an'i Kristy, satria le fiheverana manokana ny amin'i Jesosy tsy hahatonga anao ino azy izany. Ary eo no mahatonga ny hoe tsy maripotitra ary tsy azo antoka ny finoan'le olona, milaza izy fa mino an'i Jesosy, milaza izy fa mino fa Jesosy no Kristy, fa le fototra iorenana izany finoana sy fahalalana izany tsy miorina amin'le fanambaran'Andriamanitra, tsy miorina amin'le nilazan'Andriamanitra azy, fa miorina amin'ny eritreriny sy ny eritreritry ny be sy ny maro, na mety miorina amin'ny eritreritry ny heveriny fa mahay azy ny mpanapaka, dia tsy mitondra le tena finoana marina ao anatin'ny olona izany fahalalanan'i Jesosy Kristy izany. Mila ny fanambaran'Andriamanitra isika, fa efa nanambaran'Andriamanitra ao amin'ny teniny, ary teniny io no diniantsika sy voasantsika, ka raha mitovy amin'izay lazain'ny Baiboly moa no lazain'ny olona, dia izay lazain'ny Baiboly no ianterantsika fa tsy izay lazain'ny olona akory. Raha tsy mitovy amin'izay lazain'ny Baiboly no lazain'ny olona, dia izay lazain'ny Baiboly ihany, izay nambaran'Andriamanitra ihany, ny fanambaran'Andriamanitra ihany no raisintsika, satria lehibe izany fanambaran'Andriamanitra izany. Raiso ny fanambaran'Andriamanitra mikasika an'i Kristy, satria le fahalalana ny marina ny amin'i Kristy a no hahatonga anao tena ino azy. Izany zavatra hitantsika rehefa nanambarany tenan'i Jesosy. Nambaran'i Jesosy fa izy lay avy any amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra no naniraka azy. Amin'ny andininy fahavalo amby roapolo dia hoy izy hoe, dia niantso teo amin'ny kianjan'ny tempoly Jesosy raha nampianatra ka nanao hoe, izaho dia fantatrareo sady fantatrareo koa izay niaviko, ary tsy avoahy aho fa marina ny naniraka izay tsy fantatrareo. Izaho mahalala azy fa izy ny niaviko ka izy ny naniraka. Nanao fotoana ny olona moa izany ka dia nitady sambotra azy ny olona. Amin'ny andininy fahatelopolo. Fa vokany tsara eo amin'ny andiny faraika amby telopolo dia izao hoe, maro ny vahoaka ny nino azy. Naninona reto olonreto no lazaina fa nino azy, satria nanambara tena Jesosy, nampianatra Jesosy, nilazany amin'ny tenany fa Andriamanitra ny naniraka azy. Mahafantatra an'Andriamanitra izy, avy Andriamanitra ny aviany, dia avy amin'Andriamanitra izy, izy ilay Kristy, ilay voahositr'Andriamanitra. Ka tamin'ny alalan'ny fanambarana izay nataon'i Jesosy a no nahatonga an'ireto olon-dreto nino hoe maro ny vahoaka no nino azy. Ary ao izay fanambarana sy fampianarana izay. Kanefa ilay fahagagana sy famantarana izay nataon'i Jesosy koa dia niteny tamin'ireto vahoaka ireto rehefa avy nandrehan'izany teny izany izy, ka hozy ilay vahoaka hoe maro ny vahoaka nino azy ka nanao hoe raha tonga Kristy moa anao famantarana maro mihoatra noho nataon'ity lehilahy ity va izy. Ilay famantarana izay nataon'i Jesosy rehefa nandrehan'le fampianarana, le fanambarana nataon'i Jesosy mikasika ny tenany reto olon-dreto a, dia nanamafy tamin'izy ireo le famantarana hoe i Jesosy tokoa no Kristy. Raha tonga tokoa, raha misy Kristy ho avy akoatra n'ity lehilahy ity, dia tsy hahavita mihoatra noho izay nataony. Izany hoe ekeny fa Jesosy no Kristy tamin'ireny famantarana rehetra izay nataon'i Jesosy ireny. Ka ao izany le fanambarana, le fampianarana nataon'i Jesosy, ao le famantarana izay nataony. Ka tamin'ny andro ny fanehoana dia tena izay no nataon'Andriamanitra, izany ny fomba fiasan'Andriamanitra tamin'izy naneho an'i Jesosy Kristy. Amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy mila famantarana intsony akory vao afaka hahafantatra ny olona hoy ny Jesosy ho Kristy, fa ampy ireo famantarana voalaza ao amin'ny Baiboly. Ary ilay fanambarana dia ilay teny izay voasoratra kosa no ampianarina sy toriana amin'izao andro ny fahasoavana izao. Ka hiasany ny fanamasina izany teny izay toriana izany a, dia izany no mahatonga ny olona manana fahalalana ny amin'ny hoe Jesosy no Kristy. Izany no manokatra ny sain'ny olona ahafantarany fa Kristy ny voahozitr'Andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo izao, hamonjy azy amin'ny fahotana, hamonjy azy amin'ny famelana ny elony a, dia tsy misy afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy. Ary mazava tsara ny teniny vakitsika teo hoe izay mino zanak'Andriamanitra no manana fanambarana ao anatiny. Ary izao ny fanambarana, fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Dia mazava izany tenin'Andriamanitra izany, mazava izany fanambaran'Andriamanitra izany, fa mila manana ny zanaka isika, mila manapa-kevitra isika andray an'i Jesosy Kristy. Azany le hoe mandray ny fanambaran'Andriamanitra. Tena mino fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra ary mavita manome antsika ny fiainana mandrakizay, satria izy le nitendren'Andriamanitra, izy le voahositr'Andriamanitra ho mpamonjy antsika. Ka zany tenin'Andriamanitra izany dia tena mitaona antsika, mitaona anao mihitsy a, mba andray an'i Jesosy Kristy, andray an'le fanambarana ino an'i Jesosy Kristy. Ka ny finoanan'i Jesosy dia tsy hoe fahalalana ny marina fotsiny, fa tena fanapaha-kevitra anaiky azy, anaiky ho vonjeny, anaiky fa izy no Kristy, izy no afaka hamonjy anao, ianao manokana ny amin'ny fahotanao. Ka nafaka anao amin'ny otanao izy a, ary hanomeanao ny famelan-keloka, ary hahatonga anao hanana ny fiainana mandrakizay. Izany no asa ataon'i Jesosy Kristy, fa mila raisina izany a, mila ekena izany. Ka tena raiso ny fanambaran'Andriamanitra, fa aza ny fanambarana na ny fijerin'ny olona no iahiteranao a, na nankinanao ny fahalalanao an'i Jesosy Kristy. Aza ny fijerinao manokana no anankinanao ny fahalalanan'i Jesosy Kristy, fa tsy ho tonga ny finoana mihitsy ianao, fa tena mahery vaika ny fanambaran'Andriamanitra, fa mitondra finoana ao amintsika izany. Hoy izy hoe izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Tena zava-dehibe ny fandraisantsika ny fanambaran'Andriamanitra, ary inoantsika an'i Jesosy a noho izany fanambarana mazava izay ambaran'Andriamanitra izany. Ka dia manasanao a andray ny famonjena, andray an'i Jesosy Kristy a amin'izao fotoana izao a, raha mazava aminao izany fanambarana nataon'Andriamanitra izany. Andeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izahay fa omenao anay mandrakariva ny teninao, teny hanazava aminay ny tena sitraponao, ary manambara aminay ny amin'i Jesosy Kristy zany, fa izy tokoa no voahositra ho mpamonjy izao tontolo izao. Dia sokafy ny masom-panahinay Andriamanitra hahitanay an'izany, ary aoka tena tsy handah izany zahay, fa raisinay ho toky ho amin'ny finoanay tokoa izany fanambarana ataonao izany. Dia meteza Tompo, hiasa ho am-pony izay rehetra niaino amin'n'ity androandroany ity. Dia atao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen. Ny dokotera Solofon'ny Aina no nizara ny tenin'Andriamanitra taminao teo, ary te hiresaka aminao mandrakariva izay. Aza misalasala miantso ny laharana 038-74-193-13. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka indray, samy hotahin'ny Tompo. Veloma Tompoko.